parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacon. Dum la Pentecosta semain fino disvolvigios en la Chaux de Fonds colloquo quies priocupo estos la vort farado kai vortaroi. La fundamento de Esperanto farigis pasintiare 75 jara. La plena vortaro de Esperanto 50 jara, kai la plena illustrita vortaro de Esperanto 10 jara. Tiui lastai du fundamentai vercoi schuldas multon alla vortfarada teorio quiun proponis la genevano René de Saussure, la frato de la granda linguisto Ferdinand de Saussure. Jen la momento por malfermi generalan discuton pri la teorio mem de René de Saussure, quiun esperantologoi ec criticas, cae pri la vortara monumento plena illustrita vortaro de Esperanto, quiun la esperantistoi nomas PIV.
Tiu ci colloquo malfermos novan curs session de Internazia Feria Altlerneio. La provo starigi internazian ferian altlerneion en la urbo La Chaux de Fonds estas caracterizajo de la esperantismo en Svislando. Tial, per niai radio elsendoi, ni provas speguli tiun ci culturan activetson, sciante che multai geaudantoi apresas tiun ci per radian echon de la IFA cursoi.
La partoprenontoi alla colloquo pri vortfarado cae vortaroi estas petatai relegi la antauparolon al PIV, texto historie cae esperantologie tre grava, quiun colloquanoi ne raitas ignori. Ancau en quelcai radio prelegoi ni turnu nian attenton al tiuci interessa texto quiu resumas la labor metodon de Gaston Varenguien cae de ties cun laborantoi, inter quiui ni menciu André Albo, Paul Nergard, Karl Stöpbowitz, cae Ro Haferkorn. Neniu critiku vercon sen coni la situazion en quiu gi elaborigis.
La generala antau parolo, verkita de Gaston Varenguien, tiam presidanto de la Academio de Esperanto, comencijas per historia rapporto el quiu ni hodiau abunde citos.
Ciam, en decembro 1917, l'anti convincis Émile Grosjean Maupin, tiaman directoron de la Academia Sectio pri la Comuna Vortaro, entrepreni revision, modernigon cae amplexigon de la elcerpita Vortaro de Esperanto de Cabe, illi antaucio accordigis pri la caractero de la nova verco. Gi estu opportuna, practica gvidilo por la ordinarai esperantistoi. Ne gravas, diris l'anti, ciu tia gvidilo ne estos absolute perfecta. La cefa afero estas che gi existu, che oni gin vaste usadu, cae che el tiu usado resultu la unuezigio de la comuna lingvo.
L'anti cae Grosjean Maupin tute ne volis doni erudizian historian monumenton kiel exemple latiam lau caiere aperanta Encyclopedia Vortaro de Eugen Wüster.
Grosjean Maupin tion clare definis en sia antau parolo. Servi ne nur al tiui, qui desiras giuste compreni ciuin esprimoin cae nuansoin de esperanta texto, sed ancau al tiui, qui volas correcte cae bon stile verci ion en esperanto. Por tion atingi, la plei tauga rimedo estis la citado de exemploi, qui estu clarai, mallongai, cae autoritatoi.
La laboron devis principe fari poduone Albert Esselin cae Gaston Varenguien, utiligante la abundan sliparon iam de iaroi collectitan de Grosjean Maupin cae aldonante sian propran materialon. Grosjean Maupin mem devis correcti, revisii cae completigi tiun unuan redactajon. Sed tre baldau Esselin grave malsanigis cae Grosjean Maupin devis preni sur sin la restantan parton de la laboro, antaue difinita al Esselin, dum Gaston Varenguien devis aparte redacti la grammatican cae vort faradan parton, affixoi, prepositioi, coniunctioi, subiunctioi, etc.
Al tiu comun lingua vortaro, l'anti decidis aldoni nombron da technicae terminoi, cae portio li turnis sin al so Grenkam Kornfeld.
Oni devas ne forgesi la rolon de l'anti mem, quiu sen interrompe helpadis cae consiladis en tia sen precedenta entrepreno, solvante cun sagia tacto la technica in problemoin de la presado, same ciel la persona in malfacilajoin quiui ocase levigis inter la redactantoi de la comun lingua parto cae tiu de la technica parto.
La tiel compilita vortaro, aperinta en octobro 1930, malgrau la ne eviteblai mancoi cae difectoi, montrigis tiel tauga cae besonata che iam en la sam iara decembro l'antiplanis duan eldonon, en quiu la technica terminaro presentus apartan volumon, sed la distribuo de la vortoi inter tiui du partoi montrigis tro malfacila, cae oni decidis conservi la formulon de la unua eldono. Cetere, Grenkam Kornfeld prescau nenion changis en sia contribuo. Male, la comunlingua parto grave pliricigis de la sencesa collectado de tipai exemploi quiun faradis Grosjean Maupin cae Varenguien.
La nova eldono aperis en julio 1934, circa 6 monatoin post la morto de Grosjean Maupin. Gi entenis 7.004 articoloin, nur circa 200 plie ol la unua, sed la enhavo de multai el ili considerinde crescis.
Pri la valoro de tiuci verco, Gaston Varenguien tiel ci concludas.
Tia, quia gi estis en sia dua eldono, la plena vortaro effective plenumis la intensitan rolon de fixanto de la lingvo cae de discreta consilanto de la usantoi. Comence atacita de quelcae gisostai contrau neologismemuloi, gia autoritato farigis iom post iom generale reconita.
Sed, en tiu tempo, l'anti covis pli audazan proiecton. Li volis che la plena vortaro farigiu ia illustrita enciclopedio analoga al la franza vortaro Petit Larousse illustré. Lia instigo, apogita de listo da vortoi cae exemploi quiun li mem collectis el la Malnova Testamento, traducita de Zamenhof, curagigis Gaston Varenguien entrepreni fundan revision de la plena vortaro cun aldono inter alie de la proprae nomoi historiae cae geografiae, cae cun la starigo de scienza terminaro comisiita al specialistoi quiui funde povos cius nian lingvon. La fortuno tiam rencontigis al li tri tiain idealain cun laborantoin, Paul Nergard, Karl Stöpp-Bowitz cae Vojo Nieuweld, quies contribuoi respective pri la botanico, la zoologio cae la chemio presentis modeloin de scienza metodo cae de lexicologia lertezzo.
Char la circonstanzoi ne favoris en tiu tempo la eldonon de granda vortaro, Gaston Varenguien decidis usi la iam acquiritan materialon en iu Esperanto-Franca vortaro, quiu estus quasau la generala provado de la plena illustrita vortaro, rilate la nombron de la radicoi, la difinoin de la sensoi, cae la structuron de la tuta verco.
La vortaro, grand dictionnaire Esperanto-Francais, aperis en octobro 1957.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon, citante el la antau parolo al PIV, raportis pri la plena vortaro de Esperanto, quiu estas 50 jara. Gis reaudo.